Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Bosna i Hercegovina je potrebna Evropskoj uniji, izjavio u Sarajevu mađarski premijer Viktor Orban. Željezničari Republike Srpske zaustavili vozove u Doboju.
U svakom momentu možemo pregovarati. Prvo moramo vidjeti gdje je novac taj koji ćemo mi dobiti. Da li on na našim računima?
U okolini Srebrenice počeli radovi na iskopavanju još jedne masovne grobnice.
Do ovog časa mi nismo locirali masovnu grobnicu, međutim koordinate smo poredili i tačno gdje mašina kopa, znači ta lokacija se treba da nalazi.
Pred okružnim sudom u Ljubljani danas nastavljeno suđenje bivšoj ambasadorici Slovenije u Bosni i Hercegovini Nataši Vodušek zbog saobraćajne nesreće 2008. godine u Sarajevu, u kojoj je teško stradao taksista Nijaz Zorlak. 8 osoba poginulo, a 4 ranjeno u jutrošnjem samoubilačkom napadu na sjeveroistoku Afganistana. U sukobima između militanata i policije tokom noći u ruskom regionu Dagestan poginulo 6 lica. U Bosni i Hercegovini do kraja dana malo do umjereno oblačno, a moguća je i kiša kao i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prioritet u Bosni i Hercegovini je formiranje vijeća ministara, kazao je danas visoki predstavnik Valentin Incko. Kada budu formirani organi vlasti, bit će moguće rješavati ekonomsku krizu koja traje suviše dugo i koja je nanijela neizrecivu štetu, naglasio je on. Kako je saopšteno iz OHR-a, visoki predstavnik govorio je na sjednici inicijative Građana za Evropu, koja okuplja eksperti iz organizacija civilnog društva i organe vlasti iz cijele Bosne i Hercegovine. Današnji sastanak bio je posvećen sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić informisao je danas premijera Mađarske Viktora Orbana, koji boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini, o situaciji u kojoj se nalazi zemlja, kao i o njenim unutrašnjim vanjsko-političkim zadacima. Premijer Mađarske kazao je da će Bosna i Hercegovina uskoro uspjeti na putu ka Evropskoj uniji, a da će Mađarska biti opredijeljena da joj u tome pomogne. Vlada Republike Srpske uplatila je danas 5 miliona konvertibilnih maraka Željeznicama Republike Srpske za 2 regresa i topli obrok radnicima, a u današnjem nastavku pregovora formulisan je i sporazum o prekidu štrajka. Institut za traženje nestalih osoba i tužilaštvo Bosne i Hercegovine danas su kod Srebrenice na lokalitetu nekadašnje upravne zgrade rudnika boksita počeli radove na skidanju otkrivki masovne grobnice. Prema riječima šefa institutovog odjeljenja u Tuzli Murata Hurtića, radi se o većoj sekundarnoj masovnoj grobnici. Pretpostavlja se da se radi o bošnjačkim žrtvama ubijenim u julu 1995. godine. Na prijevremenim parlamentarnim izborima u Makedoniji VMRO DPMNE osvojio je 56 mandata, a Socijaldemokratski savez Makedonije 42. Ovo su konačni rezultati koje je danas objavila Državna izborna komisija. U Makedoniji su 5. juna održani prijevremeni parlamentarni izbori, 7. po redu od osamostaljenja te države. Pred okružnim sudom u Ljubljani nastavljeno je suđenje bivšoj ambasadorici Slovenije u Bosni i Hercegovini Nataši Vodušek zbog saobraćajne nesreće 2008. godine, u kojoj je teško stradao taksi Stanija Zorlak. Danas se očekuje svjedočenje medicinske sestre koja ambasadorici nakon nesreće uzela krv u kojoj je utvrđeno 1,84 promila alkohola. Okružni sud u Prištini produžio je pritvor petorici optuženih u slučaju Klečka na još mjesec dana, dok su ostala trojica i dalje u kućnom pritvoru. Slučaj Klečka obuhvata sumnje i optužbe za ratne zločine i protiv poslanika Fatmira Limaja, ali sud prema njemu nije mogao da izrekne nikakve mjere zato što ga štiti poslanički mandat. 8 osoba je poginulo, a 4 je ranjeno u jutrošnjem samoubilačkom napadu na sjeveroistoku Afganistana, rekao je jedan lokalni zvaničnik. Prema riječima portparola provincije Kapis, napadač je digao sebe u vazduh na oko 200 metara od kancelarije guvernera te provincije. Među poginulim 4 žrtve su policajci, a 4 civili. U sukobima između militanata i policije tokom noći u ruskom regionu Dagestan poginulo je 6 lica, saopštile su danas ruske vlasti. U saopštenju se navodi da su u sukobima poginuli komandir elitne policijske jedinice i 5 militanata, dok su ranjena 3 policajca. Iranac koji je optužen za silovanje 8-godišnje djevojčice obješen je javno u gradu na jugu Irana, objavila je danas na internet sajtu državna televizija. Televizijska stanica nije otkrila identitet obješenog niti druge detalje. Više hiljada ljudi izašlo izašle na ulice Damaska da pokažu podršku sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu, protiv čijeg je režima pokrenuta pobuna bez presedana, objavila je sirijska televizija. Demonstranti su se okupili u četvrti Mazeh oko najveće sirijske zastave postavljene na zemlji, dugačke 2300 metara, objavili su televizijski komentatori. Nasilje je natjeralo više od 8.500 Sirijaca da potraže utočište u Turskoj i 5.000 u Libanu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Marija Arnautović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Premijer Mađarske Viktor Orban u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. On je nakon sastanka sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Nikolom Špirićem izjavio da je Europskoj uniji potrebna Bosna i Hercegovina te da treba ubrzati reforme. Detalje prenosi Milad Obradović.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić zahvalio se na pomoći Mađarske vlade u poslijeratnoj obnovi uz napomenu da postoji značajna ekonomska saradnja dvije zemlje. Tokom sastanka razgovarano je i o nizu bilateralnih sporazuma, dodaje Špirić.
Sporazum o zaštiti tajnih podataka, sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, sporazum o oblasti poljoprivrede, sporazum o saradnji malih i srednjih preduzeća i niz drugih sporazuma.
Mađari dobro poznaju probleme jedne multinacionalne države, kao i cijele regije, kaže premijer Mađarske Viktor Orban. Kada je u pitanju budućnost Bosne i Hercegovine, Orban smatra da je BiH sposobna da stoji na sopstvenim nogama i da upravlja svojom sudbinom, kao i da u pregovorima s Europskom unijom dođe do plana integracije. U isto vrijeme, dodaje premijer Orban, pred Europskom unijom je još jedan nedovršen zadatak. Naš zadatak nije da granice Europske unije pomjerimo na istok, jer je to već ranije urađeno prijemom Mađarske, Bugarske i Rumunije. Zadatak je da ovaj region Zapadnog Balkana, koji je opkoljen državama članicama Europske unije i NATO-a, prihvatimo u Europsku uniju. Time bi doprinijeli dobrobiti i stabilnosti ovog regiona, kaže mađarski premijer Viktor Orban, izražavajući nadu da će Bosna i Hercegovina dobiti jasniju sliku budućnosti. Nije riječ samo o tome da je Bosni i Hercegovini potrebno članstvo u Europskoj uniji, jer je Europskoj uniji potrebna Bosna i Hercegovina i države Zapadnog Balkana. Ne smijemo dozvoliti da prirodni i ekonomski resursi ostanu izvan Europske unije. Kao premijer Mađarske i kao predsjedavajući Europske unije, mađarski premijer je poručio da će podržati težnje Bosne i Hercegovine na putu europskih integracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Članovi samostalnog sindikata mašinovođa i sindikata infrastrukture Doboj, kao i ostali željezničari u željezničkom čvoru Doboj, nastavili su jutros generalni štrajk i okupljanje ispred zgrade sekcije za vuču vozova u ovom gradu. Iako je jedan broj željezničara odustao od štrajka, vozovi ne idu dalje od Doboja. Iz Doboja se javlja Arnes Grbešić.
Radnica u službi informacija na željezničkoj stanici ovako je objasnila kako trenutno funkcioniše saobraćaj u Doboju, koji je najveći željeznički čvor u Bosni i Hercegovini.
Idu brzi do Doboja.
Do nas dolazi onda autobus. Autobusima se putnici prevlače dalje.
Mašinovođe u Doboju i dalje odbijaju da pokrenu vozove. Kažu da im najava premijera Republike Srpske Aleksandra Džombića o prebacivanju 5 miliona maraka na račun željeznica ne znači puno. Predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković kaže da radnici prvo žele da vide novac na svojim računima.
A ne samo mašinovođe, i drugi. Pored onih odluka što njihovi sindikati i predsjednici potpisuju, radnici da je nezadovoljni. Dobar dio radnika je nezadovoljni. Mi opet ponavljam, naglašavamo, spremni smo za pregovore. U svakom momentu možemo pregovarati. Ali prvo moramo vidjeti gdje je novac taj koji ćemo mi dobiti. Da li on na našim računima. Sama obećanja ništa ne znači. Evo postavit ćemo i pitanje, sami sebi svima, gdje je taj sporazum što je potpisan? Ja ga još nisam vidio. Da li uopšte je potpisan? Ili je samo obećanje? Obećanja ne dolazi u obzir.
Prema rečima predsjednika štrajkačkog odbora Zlatka Marina, radnici bi do petka trebalo da dobiju dva regresa i januarski topli obrok, što je, kako je rekao, oko 800 maraka. Na pitanje da li je štrajkački odbor odustao od ranijeg zahtjeva za isplatom plata zarađenih u ovoj godini, Marin je odgovorio ovako.
U daljem pregovorima ćemo se dogovoriti na koji način i u kom periodu će biti isplaćene te zaostale plate.
Sindikati mašinovođa i infrastrukture napustili su štrajkački odbor tako da su radnici ponovo podijeljeni prema sindikalnoj pripadnosti.
Ovi sindikati, oni ako se misle sa ovakvim načinom da se riješaju sve probleme, oni sad tek vide da ništa nije riješeno. Puštanja saobraćaja nema dok se ne budu pare.
Pa mi smo ovdje podijeljeni, razbijeni na...
U Željeznicama Republike Srpske, gdje je zaposleno oko 3700 radnika, postoji 6 sindikata, a 7 je u osnivanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Organizacija amputiraca Republike Srpske, UDAS, organizovala je danas na Trgu Krajine u Banja Luci prikupljanje potpisa građana za donošenje zakona o invalidskim organizacijama Republike Srpske. To je bila prilika da ukažu i na težak materijalni položaj ove populacije, zabilježila Maja Bjelajac.
U Udruženju amputiraca Republike Srpske napominju da u tom entitetu postoji preko 4000 nevladinih organizacija, a sve potpadaju pod zakon o udruženjima i fondacijama. Zbog toga je smatraju kroz jedinstveno zakonsko rješenje neophodno regulisati položaj invalidskih organizacija. Socijalni radnik u udruženju UDAS Nikola Zec kaže da je neophodno poboljšati položaj organizacija koje okupljaju lica s invaliditetom.
To jest da ih na neki način društvo pozitivno diskriminiše, da im da određenu prednost u odnosu na ostale nevladine organizacije.
Prema riječima predsjednika UDAS-a Željka Volaša, gorući problem je činjenica što je Bosna i Hercegovina potpisala više međunarodnih dokumenata i konvencija koje se najvećim dijelom ne primjenjuju u praksi.
Najveći problem je ekonomska situacija ove populacije, gdje znamo da je u jako teškoj situaciji nalaze kompletne osobe s invaliditetom u Republici Srpskoj. Znači, pronalaženje posla, adekvatna zdravstvena zaštita, problem je i oko ortopedskih pomagala i često se dešava da organizacije koje se bave osobama s invaliditetom nisu uključene u donošenje određenih zakona ili propisa, a tiče se samih osoba s invaliditetom.
Volaš podsjeća da više od trećine amputiraca imaju 80% invaliditet i primaju invalidninu od oko 380 maraka mjesečno, što je 22% od potrošačke korpe u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Institut za traženje nestalih osoba i tužilaštvo Bosne i Hercegovine danas su u Ljeljendolu kod Srebrenice na lokalitetu nekadašnje upravne zgrade rudnika boksita počeli radove na otkrivanju masovne grobnice. Prema riječima šefa institutovog odjeljenja u Tuzli Murata Hurtića, radi se o većoj sekundarnoj masovnoj grobnici. Više detalja o tome saopštit će Sadik Salimović.
Ova lokacija je registrovana na spisku Komisije za Srebrenicu Vlade Republike Srpske. Međutim, do prvih popodnevnih sati istražitelji nisu mogli potvrditi tačnost dobijenih podataka. Murat Hurtić, član ekspertnog tima, kaže:
danas smo došli i bili smo uvjereni da ćemo naći sigurnu masovnu grobnicu, jer su nam izvori rekli da se nalazi masovna grobnica. Do ovog časa mi nismo locirali masovnu grobnicu, međutim koordinate smo poredili i tačno gdje mašina kopa, znači ta lokacija se treba da nalazi.
Radovi na ovoj lokaciji potrajaće nekoliko dana, a u neposrednoj blizini locirane su još 3 grobnice u kojima su posmrtni ostaci Bošnjaka i Srebrenice ubijenih jula 1995. godine u okolini Bratunca.
I mi ćemo nastaviti raditi, znači u toku današnjeg dana, eventualno sutra i narednih dana, jer pouzdano, znači, imamo informacije da se na ovom području nalaze niz sekundarnih grobnica, najmanje još 4 lokacije, znači na ovom širem platovu ovdje, Ljeskovika, Ljeljendola, Bijeli Hodu i tako dalje.
Do 11. jula ovaj tim otvorit će još jednu masovnu grobnicu i to će biti 10. po redu otkrivena u okolini Srebrenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
sati i 13 minuta, podsjećamo na neke od vijesti dana. Vlada Republike Srpske uplatila je danas 5 miliona konvertibilnih maraka Željeznicama Republike Srpske za 2 regresa i topli obrok radnicima, a u današnjem nastavku pregovora predstavnika vlade, štrajkačkog odbora i uprave ovog preduzeća formulisan je sporazum o prekidu štrajka. Sporazum bi trebao biti potpisan sutra. U okolini Srebrenice počeli radovi na iskopavanju još jedne masovne grobnice. 8 osoba je poginulo, a 4 ranjeno u jutrošnjem samoubilačkom napadu na sjeveroistoku Afganistana. Poplave u centralnoj i južnoj Kini odnijele su tekla 3 dana još 7 života, čime se broj žrtava popeo na 105, dok se 65 ljudi vodi kao nestalo. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Mjestimično je moguća kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 32 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Banjalučka fabrika duhana pred gašenjem.
Sadašnji vlasnik čeka kraj isteka ugovora o privatizaciji kako bi se oslobodio i radnika, a dobio ono što je u stvari bio osnovni motiv privatizacije ovog preduzeća. To su naše pretpostavke.
Štete nakon nevremena u Hercegovini više milionske.
Dobar dio obitelji je imalo glavninu prihoda od proizvodnje grožđa i vina, tako da su posebno te obitelji ugrožene.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Hiljade demonstranata okupiralo je Sintagma trg u Atini protestujući protiv najave premijera Jorgosa Papandreua da će usvojiti novi paket ekonomskih mjera u skladu sa zahtjevima Europske unije i MMF-a. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Policija je opkolila parlament i zgradu vlade kako bi zaštitila to područje na centralnom gradskom trgu. Luka i kompletan javni prijevoz poremećen je štrajkom javnog sektora. Državne firme se pridružuju protestnoj šetnji, dok bolnice rade samo za hitne slučajeve. Ovo je treći opšti štrajk u Grčkoj u 2011. godini. Maretina Efidaki je jedna od učesnica protesta. Ja imam 25 godina i ne znam šta me čeka u budućnosti. Jako sam ljuta oko trenutne situacije, iako se mi ne bismo bunili. A ko će? Glavne svjetske kreditne agencije stavile su Grčku na dno rejting liste zemalja kojima se može povjeriti novac. Ova degradacija je prema grčkim vlastima uništila njihove napore da se osiguraju financije. Da bi dobili sljedeću ratu spasonosnih kredita od Europske unije u parlamentu do kraja ovog mjeseca, valja usvojiti novi plan štednje. On podrazumijeva uštede 6,5 milijardi eura i to kroz poreze i smanjenje javne potrošnje. Demonstranti okupljeni na Sintagma trgu ogorčeni uzvikuju kleptes ili lopovi. Poruke koje šalju svojim političarima te generalni štrajk ima za cilj prisiliti zastupnika u parlamentu da ne glasaju za novi plan štednje. Premijer Papandreou, međutim, nema namjeru to učiniti. Situaciju u zemlji on uspoređuje s ratom. Kaže kako su napravljene greške, kako su neke bitke izgubljene, borci ranjeni, ali da je on odlučan odnijeti pobjedu. Narod, međutim, gubi vjeru u svoje rukovodstvo. Prvi put u ispitivanju javnog mnijenja socijalisti zaostaju za opozicionim konzervativcima. Jedan je zastupnik prebjegao iz Papandreovog pasoka, ostavljajući socijaliste sa svega 155 od ukupno 300 glasova u parlamentu. Moraš biti okrutan kao tigar da bi glasao za ove mjere. Ja to nisam, kaže u pismu kojim najavljuje svoje povlačenje Georg Lijanis, bivši ministar sporta. Osim njega, prema nekim izvorima, još 14 zastupnika pasoka su neodlučni hoće li podržati Papandreovog plan štednje ili ne.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Posljednjeg dana konferencije o Zapadnom Balkanu govorilo se između ostalog o korupciji. Međunarodni stručnjaci ocijenili su da je podmićivanje doktora, policajaca ili opštinskih službenika u regiji sasvim normalna stvar. Ipak poražavajuće je to što su najkorumpiraniji političari. Međunarodni stručnjaci napominju da veliku moć u zaustavljanju trenda korupcije imaju građani koji na izborima mogu kazniti političke partije tako što neće glasati za njih. Pripremila Dženana Karabegović.
Poražavajući podatak kako su najviši nivoi vlasti najkorumpiraniji. Ipak, prema posljednjim istraživanjima, Bosna i Hercegovina u tome u regiji prednjači. Jedan od razloga je što već 20 godina manje više isti ljudi su na vlasti. Oni donose zakone, privatizuju firme na način koji njima odgovara i mimo konkursa i pravnih procedura zapošljavaju svoje srodnike ili one podobne. Uprkos brojnim primjerima korupcije, pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini nisu osudile nikoga koje vodeće u lancu korumpiranih, a sa onima nižeg ranga tužilaštva prave nagodbe. Kaže ekonomistica Svetlana Cenić.
Neko fino Mazda jedno 7-8 miliona, lako ne uplati obaveze, onda se nagode pa on plati 2 miliona i dobije možda neku uslovnu kaznu.
Zbog rasprostranjene korupcije u regiji i umiješanosti političkih elita postavlja se pitanje na koji način riješiti taj problem i kako obrazovati građane na način da ne nude novac ljekarima, policajcima, profesorima i sl. Robert Benjamin, regionalni direktor programa za centralnu i Istočnu Evropu u Institutu za nacionalnu demokratizaciju u Vašingtonu kaže da je zato najvažnija politička volja i institucionalni kapaciteti u državi. Istovremeno veliku moć imaju i građani. Oni moraju naučiti da ne pomažu državi tako što podmićuju zaposlenike u različitim sferama života. Kada se to iskorijeni, država je na putu ozdravljenja od bolesti zvane korupcija, zaključuje Benjamin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Fabrika duvana Banja Luka je pred gašenjem, zaključak i sindikata i malih akcionara. Iako su dugovanja ovog preduzeća premašila vrijednost kapitala, vlada Republike Srpske i Savjet za privatizaciju još uvijek ne želi da preduzmu bilo kakve korake koji bi mogli dovesti do raskida privatizacijskog ugovora sa većinskim vlasnikom Antonić Tradom. Slušamo Erdoana Katanu.
Predsjednik sindikalne organizacije fabrike duvana Banja Luka Miroslav Marinković mišljenja je da se ovo preduzeće nalazi pred likvidacijom i da će se radnici uskoro naći na ulici ukoliko se ne poništi privatizacija ili produži privatizacioni ugovor.
Mi smo istinu iznijeli, iznosili 2 godine, niko ne reaguje.
Predsjednik udruženja malih akcionara fabrike duvana Zlatibor Koljančić optužuje većinskog vlasnika laktaško preduzeće Antonić Trade da je nesavjesnim poslovanjem dovelo nekada uspješno banjalučko preduzeće pred likvidaciju. Da je to tako, kaže, pokazuju i rezultati poslovanja prema kojima u godinama od privatizacije na ovamo fabrika duvana ostvaruje konstantne milijonske gubitke, a Antonić Trade sa druge strane ostvaruje milijonsku dobit. Većinski vlasnik fabrike duvana Banja Luka Nebojša Antonić nije saglasan sa radnicima da želi uništiti fabriku, ne negirajući da gubici postoje.
Znači, ubijeđen sam znači, da radnici, znači ovaj broj koji rade, da nemaju ni jednog razloga da sumnjaju da će ostati bez svog radnog mjesta.
Cilj većinskog vlasnika je da uništi proizvodnju i preduzeće kako bi došao do 25.000 kvadratnih metara atraktivnog zemljišta u centru grada, smatra predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Sadašnji vlasnik čeka kraj isteka ugovora o privatizaciji kako bi se oslobodio i radnika, a dobio ono što je u stvari bio osnovni motiv privatizacije.
Savjet za privatizaciju Republike Srpske, koji je jučer razmatrao izvještaj o privatizaciji fabrike duvana Banja Luka, odlučio je da stvar još jednom razmotri zajedno sa vlasnikom naredne nedelje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Poljoprivrednici s područja Tuzlanskog kantona sutra će u Tuzli izvršiti besplatnu podjelu povrća u znak protesta zbog teškog položaja poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini. Odgovore na pitanje šta ih je nagnalo na ovaj korak potražila Maja Nikolić.
Uvozni lobi, kako tvrde, bacio ih je na koljena, a odgovor na pitanje zašto pored ogromne domaće proizvodnje povrća prednost ima uvozno povrće, nikada nisu dobili. Ilija Stojak, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona, smatra da se to sve radi sa sljedećim ciljem.
On uvozi da bi ugušio našu proizvodnju, tako da bi sljedeće godine, na primjer, oni bi skidali cijene i onda bi cijene daleko bilo veće.
Poljoprivrednik Enes Hasanović je zbog uvoznog lobija prošle godine bio primoran baciti 2 tone krompira jer ga nije imao kome prodati. Da ne bi došao iz krastavcima u tu priliku, Hasanović će ih sutra podijeliti.
Odredili ste nam cijenu krastavaca 0,25 teninga. Mi smo odlučili da podijeli svu proizvodnju krastavaca besplatno građanima, a nećemo po toj cijeni prodavati.
A da bi poljoprivrednici mogli normalno funkcionirati, dovoljno je da vlasti poštuju sporazum CEFTA, čiji je potpisnik i Bosna i Hercegovina. Ilija Stojak.
Sporazum CEFTA je dozvolio znači, da se određene radnje preduzmu kad je u pitanju zaštita domaće proizvodnje.
Svi građani sutra već od 8 sati kod Bosanskog kulturnog centra u Tuzli mogu doći pod proizvode domaćih proizvođača. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Štete nastale nakon olujnog nevremena u hercegovačkim opštinama još uvijek se procjenjuju. Za sada je jedino jasno da će biti višemilijonske. Slušamo Adlu Dizdar.
Jedna od najteže pogođenih regija je zapadno područje općine Čitluk, gdje su neka od privrednih dobara doživjela 100%-nu štetu. Nakon što je proglasio stanje elementarne nepogode, načelnik općine Čitluk Ivo Jerkić uputio je molbu vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona za jednokratnu pomoć, kako je objasnio domaćinstvima čiji su usjevi najviše stradali.
Dobar dio obitelji je imalo glavninu prihoda od proizvodnje grožđa i vina, tako da su posebno te obitelji ugrožene jer to su zasadi po 10, čak i do 15 tisuća loza, gdje su znači velika i ulaganja, a i očekivali su velik prinos, odnosno velik urod.
Vinski podrum Vilinka iz Sretnica pokraj Čitluka za proizvodnju vina koristi 90% grožđa iz vlastitih vinograda. Preostalih 10% također su iz hercegovačkih vinograda. Šteta u njihovim vinogradima nije 100%, ali će se na intenzitet proizvodnje svakako odraziti, kaže Velimir Ereš, vlasnik vinarije.
Štete su od 20% do neke 60-70%. Nije svugdje jednako krupa ni uništila. Lako je kupiti grožđe, ali ne možete kupiti nikad ono svoje.
U vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja je zadužila upravu civilne zaštite i vatrogastva da u narednih nekoliko dana predloži model kojim će vlada pomoći građanima, kažu kako bi procjenu štete s realnim brojkama mogli očekivati za nekih 7 do 15 dana. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
U Sarajevu je danas održana svečana promocija Viktora Jakovića u počasnog doktora Univerziteta u Sarajevu. Viktor Jaković je bio ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, zabilježila Selma Boračić.
Sarajevski univerzitet bogat je za još jednog počasnog doktora. Na svečanoj promociji bivšem, ali ujedno i prvom ambasadoru Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Viktoru Jakoviću dodijeljen je počasni doktorat Univerziteta u Sarajevu. Evo šta je gospodin Jaković poručio BH građanima, ali i političarima.
Svi ljudi, ne samo političari, nego svi, da gledaju naprijed 5 ili 10 godina na jednu Bosnu koja je prosperitetna, progresivna i sastavni dio euroatlantske zajednice.
Inicijator za dodjeljivanje počasnog doktorata bivšem ambasadoru Jakoviću je dekan Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, profesor Ramo Masleša.
Gospodin Viktor Jaković čitavim svojim diplomatskim i političkim autoritetom dao velike zasluge kada je o pitanju izgradnja mira u narednom periodu, zaustavljanje rata u Bosni i Hercegovini, oko Dejtonskog sporazuma i sve ono što je doprinijelo da Bosna i Hercegovina danas bude jedna međunarodno priznata i stabilna država.
Viktor Jaković bio je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. Tokom svoje diplomatske misije u Republici Bosni i Hercegovini vrlo aktivno i objektivno je govorio o tadašnjem stanju u BiH. Dao je izuzetan doprinos uspostavljanju i izgradnji mira, a 2001. godine proglašen je za počasnog građanina grada Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Bosansko-hercegovačka vokalna umjetnica Amira Medunjanin početkom jula premijerno će predstaviti novi album pod nazivom Amailija. Riječ je o spoju tradicionalne muzike iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Kosova. S Amirom Medunjanin razgovara o tome Zvijezdan Živković.
Jutros mi je ruža.
Kao rezultat uspješne dvogodišnje saradnje umjetnice osebujnog glasa Amire Medunjanin i eminentnog jazz pijaniste Bojana Zulfikar Pašića, nastao je album Amailija, na kojem učestvuju vrsni muzičari, kaže Medunjanin za Radio Slobodna Evropa.
Bojan je zadužen za sve aranžmane na albumu i producent je albuma. Pozvala sam još nekoliko muzičara da sve to skupa lijepo obojimo. Bašar Kalife svira perkusije, Nenad Vasilić kontrabas, Walter Quintus je koproducent.
Album je snimljen u Njemačkoj, ima 10 pjesama, a izdavač za područje cijelog svijeta je Harmonija Mundi. Novim četvrtim albumom Amira Medunjanin želi svijetu približiti sevdalinku kao i muzičko stvaralaštvo ostalih zemalja Balkana.
Koliko je popularan portugalski fado, toliko da bude i sevda popularan širom svijeta. To je neka ono glavna ideja vodilja kompletnog i projekta i kompletnog mog rada i znači nije samo kreirati sad nekakvu slavu ili biti zvijezda.
Nakon 10-godišnjeg rada Amira tek sada dobija podršku i vlastite države.
Federalno ministarstvo kulture i sporta, to je prvi put, ja mislim da su me podržali u ovom projektu i gradska uprava, kantonalno ministarstvo kulture i sporta. Iskreno, jako sam prijatno iznenađena.
Promocija albuma Amailija bit će održana 5. jula u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, a zatim slijedi i turneja u zemlje Skandinavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Dvije minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Marija Arnautović.
Premijer Mađarske Viktor Orban, koji je predsjedavajući Europskom unijom, kazao je da će Bosna i Hercegovina uskoro uspjeti na putu ka Uniji, a Mađarska će biti opredijeljena da joj u tome pomogne. Prioritet u Bosni i Hercegovini je formiranje vijeća ministara, kazao je danas visoki predstavnik Valentin Incko. On je govorio na sjednici inicijative građana za Europu. Kraj Srebrenice na lokalitetu nekadašnje uprave rudnika Boksita počeli su radovi na skidanju otkrivki masovne grobnice. Pretpostavlja se da je riječ o sekundarnoj grobnici sa tijelima Bošnjaka ubijenim u julu 1995. godine. Bivša ambasadorka Slovenije u Bosni i Hercegovini Natoša Vodušek danas je ponovo odbacila krivicu za saobraćajnu nesreću 2008. godine u Sarajevu i kazala da je riječ o montiranom procesu usmjerenom na opravdavanje političke odluke njenog opoziva. 8 osoba poginulo, a 4 ranjeno u jutrošnjem samoubilačkom napadu na sjeveroistoku Afganistana, rekao je jedan lokalni zvaničnik. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Najviše dnevne temperature od 24 do 30, na jugu zemlje do 32 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Marija Arnautović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan dan.